πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 29 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντες, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα Διεθνή Έλληνα Αλεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο ξενοφόνος Ζικίδης. Τη μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία της ιστορίας της βιώνει η Νότια Κορέα. Αεροσκάφιος Boeing 737-800 συνετρίβη και τελέχθηκε στις φλόγες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μουάν. Φόβοι ότι επέζησαν μόλις 2 από τους 181 επιβαίνοντες. Κάνουμε τις λέξεις πράξεις στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για το 2025, οι προτεραιότητες για τη νέα χρονιά στην τελευταία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά, ανοιχτά σήμερα τα μαγαζιά για τα πρωτοχρονιάτικα ψώνια, το ωράριο των καταστημάτων και σούπερ μάρκετ. Αποφασισμένο να συμμετάσχει στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Τούρκων και Κούρδων, δηλώνει φυλακισμένος από το 1999 Αμπντουλάχο Τσαλάν. Ο Μιχαήλ Καβεζλασβίλη ορκίστηκε νέος πρόεδρος στη Γεωργία, στο δρόμο 2.000 διαδηλωτές. Μικρή επιφανειακή σεισμή αναστατώνουν την Αττική, νέες δονήσεις σε Παλίνη και Αγία Παρασκευή, δονήσεις και στο Χαλάνδρι. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, επιμένουν το κρύο και ο παγετός, με τι καιρό θα κάνουμε πρωτοχρονιά. Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στη Νότια Κορέα. Αεροσκάφος νοτιοκορεατικής εταιρείας χαμηλού κόστους συνετρίβη κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του. Μέχρι στιγμής έχουν αναστηθεί μέχρι νεκροί 177 από τους 181 επιβαίνοντες, ενώ δύο μέλη του πληρώματος κατόρθωσαν να επιζήσουν και νοσηλεύονται. Τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους έχουν βρεθεί, με τις αρχές να ερευνούν τα πιθανά αίτια της χειρότερης αεροπορικής τραγωδίας που σημειώνεται στη χώρα εδώ και 30 χρόνια. Έχουμε συνδεθεί με τη συνάδελφο Έλληνα Αλεβίζου που θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το αεροπορικό αυτό δυστύχημα στη Νότια Κορέα. Έλενα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, αεροπορική τραγωδία μέσα σε λίγα 24 ώρα. Λοιπόν, το αεροσκάφος της νοτιοκορεατικής εταιρείας χαμηλού κόστους, Τζεντζού, είχε απογειωθεί από την Μπανγκόκ με προορισμό το αεροδρόμιο της Λουάνγκ στο νότιο τμήμα της χώρας, της Νότιας Κορέας. Όμως, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από τις νότιο-κορεατικές αρχές, κατά την προσέγγιση του, ο πύργος ελέγχου προειδοποίησε το αεροσκάφος για σμήνη πουλιών, για τον κίνδυνο που σμήνει πουλιών στην περιοχή. 2 λεπτά αργότερα από ό,τι αναφέρεται, το αεροσκάφος εξέπευσε Mayday, σήμα κινδύνου, και περίπου 4 λεπτά αργότερα συνετρίβει στο έδαφος, επιχειρώντας ουσιαστικά αναγκαστική προσγείωση, καθώς δεν λειτουργήσε το σύστημα προσγείωσης, δηλαδή δεν άνοιξαν οι ρόδες του αεροσκάφους. Και όπως αναφέρουν άλλες πηγές από την Νότια Κορέα, επίσης τα πτερύγια στα φτερά του αεροσκάφους που χρησιμοποιούνται για την προσγείωση ήταν κλειστά, που σημαίνει ότι το αεροσκάφος δεν είχε τη δυνατότητα να επιβραδύνει κατά την προσγείωσή του, κάτι που είναι απαραίτητο, όπως γνωρίζουμε, για να σταματήσει.
Ναι, το είδαμε κιόλας, ναι, ναι. Αυτό πρέπει να πεις, ναι, ναι. Πες το.
Σύρθηκε λοιπόν στο έδαφος και τα βίντεο δείχνουν να βγαίνουν σπινθήρες από την κοιλιά ουσιαστικά του αεροσκάφους για να συντριβεί στην περίφραξη του αεροδρομίου, ναι. Και να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 177 άνθρωποι μέχρι στιγμής, 181 ήταν συνολικά οι επιβαίνοντες. Ναι. 2 μέλη του πληρώματος κατάφεραν πραγματικά ως εκ θαύματος να διασωθούν, βρίσκονταν από ό,τι λένε οι νοτιοκορεατικές αρχές στην ουρά του αεροσκάφους, που είναι το μόνο τμήμα του που κάπως έχει διασωθεί. Τώρα, το έργο των αρχών εικάζεται ότι και οι δύο άνθρωποι που αγνοούνται είναι και αυτοί νεκροί. Το έργο των αρχών, ακόμα και για την αναγνώριση των σωρών, είναι πάρα πολύ δύσκολο, λόγω καταλαβαίνουμε και της έκρηξης που ακολούθησε, και το αεροσκάφος ουσιαστικά έχει διαλυθεί. Τώρα, ανέφερα πριν το σμήνος των πουλιών, είναι ένα από τα πιθανά σενάρια για τη συντριβή του αεροσκάφους. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν εξαιρετικές, πάρα πολύ καλές. Όμως, από ό,τι μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα, αναφερόμενοι και σε αναλυτές, σε ειδικούς ανθρώπους, η πρόσκρουση ενός αεροσκάφους, και ιδιαίτερα αυτού του τύπου αεροσκάφους, ήταν Boeing 737-800, που θεωρείται ένα από τα πλέον αξιόπιστα μοντέλα της Boeing, δεν επιφέρει αναγκαστικά την συντριβή ενός αεροσκάφους. Λένε δηλαδή ότι πρέπει να ακολούθησαν μία σειρά τεχνικών προβλημάτων επί της ουσίας, να προκλήθηκαν μία σειρά προβλήματα για να μην λειτουργήσει το σύστημα προσγείωσης και να είναι ανεξέλεγκτη ουσιαστικά η κάθοδος του αεροσκάφους προς το αεροδρόμιο. Βεβαίως, τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους έχουν βρεθεί. Θα εξεταστούν από τις αρχές. Ένας αξιωματούχος της νότιο-κορεατικής κυβέρνησης ανέφερε ότι μία τέτοια έρευνα μπορεί να διαρκέσει και 3 χρόνια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η πίεση και από την νοτιοκορεατική κοινή γνώμη, αλλά και διεθνώς, γιατί ξενοφόντα όταν γίνονται τέτοια αεροπορικά δυστυχήματα, είναι επίγουσες οι απαντήσεις, όπως καταλαβαίνουμε, για να μην επαναληφθούν.
Σωστά.
Σίγουρα
είναι
θα δοθούν.
Και μια εταιρεία που έχει πολλά αεροσκάφη στον αέρα.
Ακριβώς. Και πολλά αεροσκάφη στον αέρα και πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, επαναλαμβάνω, όχι με αυτού τον τύπο του αεροσκάφου, με το 777 MAX, αλλά και με άλλα προβλήματα που έχουν συμβεί σε άλλες πτήσεις. Αυτή τη στιγμή, πάντως, δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες για το ποιο ήταν το πρόβλημα. Απλά υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες και βεβαίως και ένα μήνυμα που, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έστειλε επιβάτης του σκάφους, και είπε ότι υπάρχει πρόσκρουση με σμήνος πουλιών, χωρίς αυτό βεβαίως να επιβεβαιώνεται. Τώρα, να πούμε ότι επίσης η εταιρεία Τζεντζού ήταν μια μέχρι στιγμής πολύ αξιόπιστη εταιρεία, δεν είχαν δημιουργηθεί προβλήματα, και πολύ δημοφιλής εταιρεία χαμηλού κόστους, μεγαλύτερη στην Νότια Κορέα, και είναι το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα από το 1997. Τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 228 άνθρωποι από συντριβή αεροσκάφου σε βουνοπλαγιά.
Παραμένει το ερώτημα πάλι, γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα προσγείωσης, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, και πώς συνδέεται αυτό με το σμήνος των πουλιών. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες θα δοθούν οι απαντήσεις.
Αν αυτό έχει συμβεί, έτσι, αν υπάρχει όντως πρόσκληση με σμήνος πουλιών. Ναι.
Επειδή το ανέφερε και ο επιβάτης, όπως μας είπε.
Ναι, ναι.
Αν είναι έτσι, πάντως, το ερώτημα πάντα παραμένει, γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα προσγείωσης σε ένα σύγχρονο αεροπλάνο 737-800.
Ναι, βεβαίως να σου πω ξανά κλείνοντας ότι οι αρχές θεωρούν και πολύ σημαντικές πληροφορίες που ενδεχομένως δώσουν τα δύο μέλη του πληρώματος που βρίσκονται, νοσηλεύονται στη Σεούλ, έχουν τραυματιστεί και ελπίζουν να τους δώσουν και αυτοί οι σημαντικές πληροφορίες μαζί με τα δύο μαύρα κουτιά βεβαίως. Να πούμε όμως ότι η Νότια Κορέα βρίσκεται σε μια πολιτική αναταραχή το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι ένα γεγονός που βυθίζει το έθνος, το ασιατικό αυτό έθνος. Ωραία. Σε ακόμη μεγαλύτερη περιδίνηση.
Θα τα ξαναπούμε σε λίγο, Έλενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Επτά προτεραιότητες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών θέτει για το νέο έτος ο Πρωθυπουργός στην τελευταία εβδομαδιαία ανάρτηση της χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός επίλεξε συγκεκριμένα 7 λέξεις για να δώσει το στίγμα του κυβερνητικού έργου της νέας χρονιάς και δεσμεύεται για συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Δημήτρης Γκάτσιος για το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφών, και είναι μια διαφορετική ανασκόπηση για το κυβερνητικό έργο αυτή που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός την τελευταία κυριακάτικη ανάρτησή του για το 2024. Και αυτό καθώς πρέπει να σου πω ότι δεν έχει την έκταση που είχαν οι προηγούμενες αναρτήσεις του, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης μοιράζεται μια εικόνα που, όπως σημειώνει, συνοψίζει με λέξεις προς τα που είναι στραμμένη η προσοχή της κυβέρνησης για το 2025. Όπως επισημαίνει λοιπόν χαρακτηριστικά, υγεία, εργασία, παιδεία, οικονομία, νέοι, δικαιοσύνη, στήριξη είναι λέξεις που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές μας και τα βήματα που κάναμε και κάνουμε προς μια ισχυρή οικονομία, μια κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες και μια χώρα που προχωρά μπροστά με αυτοπεποίθηση. Προχωράμε στο νέο έτος με την ίδια δέσμευση να δουλεύουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, ώστε αυτές οι λέξεις να γίνονται πράξεις που κάνουν τη ζωή όλων καλύτερη. Να προσθέσω επίσης, Ξενοφών, ότι αύριο θα έχουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την προστασία των ανηλίκων στα social media. Έρχονται στη συνέχεια πρόσφατη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία είχαν παρουσιαστεί συγκεκριμένα εργαλεία, όπως είναι η ειδική σελίδα parco.gov.gr, που θα τεθεί σε λειτουργία και μέσω αυτής οι γονείς θα μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για το πώς θα μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές για να ασκήσουν γονικό έλεγχο, αλλά και το Kids Wallet, το οποίο θα επιτρέπει την αυτόματη πιστοποίηση της ηλικίας του χρήστη. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Earth News, είχε τοποθετήσει την ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη Ξενοφών.
Ναι, ένα θέμα που απασχολεί και άλλες χώρες και ευτυχώς το αντιμετωπίζουμε και στη χώρα μας έγκαιρα, από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Γκάτση. Καλή συνέχεια. Σημαντικές αλλαγές στην αγορά ακινήτων, τον τουριστικό κλάδο, στη φορολογία και τα εισοδήματα φέρνει το 2025. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται περίπου σε 3 δις ευρώ, εκ των οποίων το 1,1 δις ευρώ είναι νέα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Ο Άκης Αθανασόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφώντα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι μια λίστα, με ένας κατάλογος μάλλον, με μέτρα, με παρεμβάσεις και στον τομέα των εσόδων. Δηλαδή μειώνονται κάποιες φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά και στον τομέα των δαπανών. Αυξάνονται δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις τα εισοδήματα εργαζομένων που μισθοδοτούνται από το δημόσιο. Χωρίς να πω περισσότερα, πάμε κατευθείαν να δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά από αυτά τα μέτρα, που όπως είπες και εσύ είναι 1,1 δις επιπλέον αυτών που ίσχυαν ήδη το 2024. Λοιπόν, πάμε. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα. Έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά από του χρόνου, από την 1η-1η του 2025, μειώνονται επιπλέον κατά μία μονάδα, μισή για τον εργαζόμενο, μισή για τον εργοδότη, άρα και οι δύο θα δουν όφελος. Ο μεν εργαζόμενος στο μισθό του, ο μεν εργοδότης στις εργοδοτικές του εισφορές. Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος και για τα μπλοκάκια. Εδώ θυμίζω ότι τα μπλοκάκια που είχαν έναν εργοδότη μόνο, δηλαδή ουσιαστικά ήταν σαν μισθωτοί, ή είχαν μέχρι 3 εργοδότες, αλλά από τον έναν λάμβαναν το 75% του συνολικού εισοδήματός τους, αυτή η κατηγορία το 24 πλήρωσε τέλος επιτηδεύματος, το 25 δεν θα πληρώσει. Καταργείται λοιπόν και για αυτούς. Οι εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ πλέον θα φορολογούνται αυτοτελώς. Δεν θα μπαίνουν δηλαδή στην κλίμακα και θα φορολογούνται με ποσοστό 22%. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό σημαίνει για τους γιατρούς του ΕΣΥ μία ελάφρυνση της φορολογίας τους. Αυξάνεται κατά 20% η αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση των ενστόλων και αυτό από την 1η Ιανουαρίου. Επίσης, ο ένφια του 2025, ο οποίος θα βγει περίπου την άνοιξη, Μάρτιο-Απρίλιο, κάπου εκεί, θα είναι μειωμένος κατά 20% για τα ακίνητα που είναι ασφαλισμένα από φυσικές καταστροφές. Έκπτωση υπήρχε και φέτος βέβαια, αλλά ήταν 10%. Άρα διπλασιάζεται η έκπτωση. Αρκεί το ακίνητο μέσα στο 24 να ήταν ασφαλισμένο τουλάχιστον για 3 μήνες, από 3 μήνες και πάνω. Απαλλάσσονται για 3 χρόνια τα ενίκια που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου αν αυτό το ακίνητο το είχε κλειστό τα τελευταία χρόνια ή αν το είχε στη βραχυχρόνια μίσθωση και το μεταφέρει στη μακροχρόνια. Κίνητρο λοιπόν για να βγουν προς ενοικίαση τέτοιου είδους ακίνητα. Υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων για φυσικές καταστροφές. Όσα ασφαλιστήρια βέβαια είναι σε ισχύ, πρώτα θα λήξουν και η ανανέωσή τους θα γίνει με την υποχρέωση της ασφάλισης για φυσικές καταστροφές. Τα καινούργια βέβαια ασφαλιστήρια είναι από την αρχή πρέπει να έχουν οπωσδήποτε και αυτό το ασφάλιστρο.
Αυτό είναι υποχρεωτικό.
Είναι υποχρεωτικό, ακριβώς. Όποιος δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει το αυτοκίνητό του ανασφάλιστο για φυσικές καταστροφές, όταν θα πάει να κάνει νέο ασφαλιστήριο.
Στην επόμενη ανανέωση δηλαδή.
Στην επόμενη ανανέωση πρέπει να μπει και το ασφάλιστρο των φυσικών καταστροφών μέσα εφόσον δεν το έχει.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα στον τουρισμό. Τέλος κουρασγέρας και τέλος ανθεκτικότητας. Τέλος κουρασγέρας μπαίνει για πρώτη φορά, δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
Ναι.
Και από την 1η Ιανουαρίου, ανάλογα με την περίοδο, μοιράζεται ο χρόνος βέβαια σε χειμερινή και καλοκαιρινή περίοδο. Για μένα την καλοκαιρινή περίοδο, τη full season δηλαδή, ναι, όπως λέμε, τα λιμάνια ας πούμε της Μυκόνου και της Σαντορίνης θα έχουν 20 ευρώ ανά τουρίστα ο οποίος αποβιβάζεται σε αυτά τα δύο νησιά.
Αυτό είναι ένα μέτρο για να αντιμετωπιστεί ο υπερτουρισμός σε κάποια μέρη, έτσι πως...
Και για να στηριχτούν από τα έσοδα που θα προκύψουν και για να στηριχτούν οι τοπικές κοινωνίες που θέλουν να...
Γιατί και οι δομές της κάθε περιοχής, σωστό.
Ακριβώς, να αναβαθμιστούν οι υποδομές τους. Λοιπόν, 20 ευρώ για την τουριστική περίοδο σε Μύκονο και Σαντορίνη, 20 ευρώ ανά τουρίστα, ξαναλέω, που κατεβαίνει στα λιμάνια, 4 ευρώ αν μιλάμε για το χειμώνα, αν κάποιος δηλαδή κάνει κρουαζιέρα τώρα το χειμώνα.
Ναι, ναι.
Στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας, 1 ευρώ ανά τουρίστα, μιλάμε και για την υπηρετική χώρα, ναι, δεν μιλάμε μόνο για νησιά, 1 ευρώ ανά τουρίστα για τη χειμερινή περίοδο, 5 ευρώ για την καλοκαιρινή. Το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο υπήρχε, αλλά τώρα αυξάνεται. Για την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου, που είναι μεγαλύτερη η κίνηση η τουριστική, από 2 ευρώ μέχρι και 15, ανάλογα με το τύπο του καταλήματος, είτε πρόκειται δηλαδή για ενοικιαζόμενο δωμάτιο, είτε μιλάμε για πεντάστερα ή πολυτελείας ξενοδοχεία.
Άρα μπαίνουν και τα Airbnb.
Όλα μέσα, βέβαια, και τα Airbnb είναι μέσα σε αυτά. Αν μιλάμε τώρα για την λεγόμενη χαμηλής κίνησης, τουριστικής κίνησης περίοδο, Νοέμβριο με Μάρτιο δηλαδή, εκεί αυτό το τέλος ανθεκτικότητας είναι 0,5 ευρώ, ναι, στα πιο χαμηλής κατηγορίας και 4 ευρώ στα πιο μεγάλης κατηγορίας. Και τέλος, για τη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία σε κάποιες περιοχές, ειδικά εδώ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, έχει οδηγήσει σε υπερκορεσμό, και αυτό καταλαβαίνεις τι σημαίνει, ναι, σημαίνει στεγαστικό πρόβλημα για όσους θέλουν να μείνουν σε αυτές τις περιοχές. Μιλάμε για Κουκάκι, Εξάρχεια, Κολωνάκι, Μεταξουργείο. Ναι. Μιλάμε λοιπόν για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές, με το που θα μπει το 2025, απαγορεύεται οποιαδήποτε νέα βραχυχρόνια μίσθωση. Προφανώς αυτές που είναι ήδη σε ισχύ δεν αναστέλλονται, συνεχίζουν, αλλά δεν μπορεί να ενοικιαστεί επιπλέον κανένα άλλο ακίνητο, τουλάχιστον για ένα χρόνο, και αυτό το μέτρο μπορεί και να παραταθεί η ξενοφόντα.
Μάλιστα. Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή σου συνέχεια. Λίγα 24 ώρα πρωτού αποχαιρετήσουμε το 2024 και η αγορά κινείται για τα καλά σε εορταστικούς ρυθμούς. Οι πολίτες κάνουν τα ψώνια τους για το εορταστικό τραπέζι και ετοιμάζονται για τη βραδιά του Ρεβεγιόν. Και όπως είναι φυσικό, την τιμητική τους έχουν οι αγορές τροφίμων και τα ζαχαροπλαστεία. Η πρωτεύουσα όμως ετοιμάζεται και αυτή με τη σειρά της, με συναυλίες σε Σύνταγμα και πεδίων του Άρεως, αλλά και αθόρυβα πυροτεχνήματα. Θα υποδεχτούν για πρώτη φορά οι Αθηναίοι το νέο έτος. Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει στο Σύνταγμα και η ΕΡΤ θα μεταδώσει τη γιορτή σε απευθεία σύνδεση. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Βάσου Τζανακάκη.
Βασιλόπιτα με αμύγδαλα, σοκολάτα, καρύδια ή σκέτη, αλλά πάντα με φλουρί. Στα ψώνια της τελευταίας στιγμής και το παραδοσιακό γλυκό της πρωτοχρονιάς, με πολλούς να σπέβδουν να το αγοράσουν.
Σιγά σιγά, με τίκερες μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, τις τελευταίες μέρες που θα γίνει.
Αγοράζει ο κόσμος, κύριε Δημήτρη?
Τελευταία στιγμή.
Η παραδοσιακή βασιλόπιτα και φέτος έχει την τιμητική της. Με την τιμή να κυμαίνεται στα 12 ευρώ το κιλό. Δεν θα φτιάξετε, αγοράζετε πάντα από εδώ?
Πάντα από εδώ, γιατί είναι πολύ ωραίες.
Στην Καλαμάτα την τιμητική τους έχουν οι δίπλες και τα λαλάγια. Το μυστικό για την επιτυχία στην παρασκευή τους είναι τα καλά υλικά.
Καλό αυγό, καλό καρύδι, καλό μέλι, καλό λάδι.
Έχει πίεση πολύ τώρα και προετοιμαζόμαστε και εν ώψη της πρωτοχρονιάς.
Η κίνηση?
Πολύ καλύτερα από πέρυσι.
Στα εορταστικά τραπέζια κυριαρχούν το χοιρινό, η γαλοπούλα και τα γλυκίσματα. Επάρκεια όμως, αλλά και ζήτηση, παρατηρείται και στα λαχανικά.
Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, υπάρχει πλήρης επάρκεια, καλή ποιότητα. Οι τιμές δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Καλημέρα. Παγκοτήριο Λευτέρης, παρακαλώ. Δυστυχώς δεν έχω καθόλου διαθέσιμο ραντεβού.
Όσο πλησιάζουμε προς την πρωτοχρονιά, η κίνηση αυξάνεται και στα κομμωτήρια, όπου ραντεβού μπορεί κανείς να βρει στα περισσότερα μόνο μετά από ακύρωση.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού, είναι κλεισμένα εδώ και 2 εβδομάδες πίσω.
Πολλοί εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι σήμερα Κυριακή ήταν ανοιχτά τα κομμωτήρια και είπαν να προετοιμαστούν για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν.
Σήμερα Κυριακή που είναι ανοιχτά, ο κόσμος είχε ήδη κουρευτεί,
Είχε ήδη φτιαχτεί, οπότε ήταν μια μέρα για μένα.
Με οικολογικό αποτύπωμα γίνονται εκδηλώσεις στην Αθήνα. Λάμπες φωτισμού LED και πυροτεχνήματα αθόρυβα για πρώτη φορά φέτος θα πλημμυρίσουν τον ουρανό και στην αλλαγή του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος.
Θα είναι αθόρυβα πυροτεχνήματα χωρίς να αλλάζει καθόλου το αισθητικό αποτέλεσμα, με τις LED λάμπες φωτισμού, με ανακυκλώμενα στολίδια όσο γίνεται.
Σας στενοχωρεί που δεν καλύπτεται όλη αυτή η ιστορία της πόλης?
Όχι, δεν με στενοχωρεί καθόλου. Θα καλύψει βέβαια.
Μα αυτό ήταν παραδοσιακά. Η ΕΡΤ το έκανε.
Σωστά, δεν την κάλυπτε μόνο όταν. Την κάλυπτε παραδοσιακά μόνο στην αντίστροφη μέτρηση και λίγο πριν, λίγο μετά. Και συνήθως είχε δικό της πρόγραμμα. Όταν δεν είχε δικό της πρόγραμμα, τότε έκανε σύνδεση να παραδοθεί το δικό μας πρόγραμμα.
Τώρα θα είναι μόνο η αντίστροφη μέτρηση.
Μόνο η αντίστροφη
δηλαδή,
μέτρηση. Ναι.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Αθήνα θα ολοκληρωθούν στις 10 Ιανουαρίου.
Τελευταία Κυριακή λοιπόν σήμερα του 2024 και τα εμπορικά καταστήματα στην πρωτεύουσα είναι ανοιχτά. Αρκετός κόσμος έχει κατεβεί από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, είτε για να κάνει τη βόλτα του, είτε για να κάνει τα ψώνια του. Πάμε στον συνάδελφο τον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες συμπολίτες είναι στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή και όχι μόνο, και σε εμπορικά κέντρα στην πρωτεύουσα. Ναι. Άλλοι κάνουν βόλτα, άλλοι έχουν κατέβει για καφέ, άλλοι κάνουν αγορές, Ξενοφόντα, οφείλω να σου πω.
Και οι τρεις επιλογές ευπρόσδεστες.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Προφανώς.
Αφού είναι καλός ο καιρός και επιτρέπει τη, να μετακινεί.
Ναι, ναι, χειμωνιάτικος, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Μια ποτιστική βροχούλα είχε νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά χωρίς να χαλάσει, ας πούμε, τη διάθεση των ανθρώπων. Ναι. Επαναλαμβάνω, χιλιάδες οι οποίοι είναι στο κέντρο της Αθήνας που κάνουν τη βόλτα τους, αγορές τους. Γιατί συνομιλήσαμε με αρκετούς, ναι. Μας είπανε και για αγορές. Μας είπανε και για βόλτα, μας ρωτάγανε πού να πάνε και για καφέ. Νομίζω ότι η εορταστική Αθήνα, έτσι όπως την είδα και εγώ σήμερα, οφείλω να σου πω, δεν έχει να ζηλεύσει και πολλά από τις ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις. Ναι. Από εκεί και πέρα, πολλοί επισκέπτες, ναι. Και από άλλα μέρη της πατρίδας και από άλλα μέρη του πλανήτη. Mm. Όσον αφορά τα τρόφιμα, έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι το κυρίως πιάτο έχει αγοραστεί, ναι. Όπου μαγειρέψουν οι νοικοκυρές και οι νοικοκυρέοι, έχει αγοραστεί το κυρίως πιάτο, δηλαδή το κρέας.
Τη Βασιλόπουλα την έχουν παραγγείλει.
Το έχουν παραγγείλει, το έχουν αγοράσει, ναι. Το έχουν φέρει από το χωριό, σωστό. Ό,τι και αν έχει κάνει ο καθένας. Τώρα κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να έχουν μείνει για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι θα καλυφθούν σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
Υπάρχει χρόνος ακόμα. Ναι.
Να υπενθυμίσω, σήμερα μέχρι τις 6 τα εμπορικά καταστήματα, έως τις 8 σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα, αύριο 30 και τρίτη 31, μάλλον αύριο είμαστε τα σούπερ μάρκετ από τις 8 το πρωί ως 9 το βράδυ. Ναι. Εμπορικά καταστήματα 9 το πρωί με 9 το βράδυ, πολυκαταστήματα και αυτά από 9 το πρωί ως 9 το βράδυ. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Τα σούπερ μάρκετ είναι από το πρωί στις 8 έως τις 9 το βράδυ.
Μάλιστα.
Τα πολυκαταστήματα και αυτά ως τις 9, τα εμπορικά ως τις 6 το απόγευμα. Ναι. Απλά μην το αφήσουμε τώρα, γιατί το έχουμε πάθει. Μην το αφήσουμε για παραμονή και παραμονή απόγευμα και αρχίζουμε και στρεσαριζόμαστε.
Σωστά.
Καλό θα είναι να προχωρήσουμε νωρίτερα στις αγορές μας για να μην έχουμε τώρα, έτσι ξέρεις, ναι. Αρνητική τροχιά
και να φύγουν και οι εργαζόμενοι στην ώρα τους, φυσικά.
Σωστό και αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Και να κλείσω λέγοντας ότι, να υπενθυμίσω ότι στις πρώτες προτιμήσεις, στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών πέραν των τροφίμων είναι, αν πάμε στα τρόφιμα, νομίζω το χοιρινό επικράτησε της γαλοπούλας, ναι. Στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αν πάμε στα υπόλοιπα, παιχνίδια, ηλεκτρονικά gadgets που, ναι, λέγαμε και χθες, ναι. Ρούχα και καλλιντικά είναι στις προτιμήσεις, στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών, Ξενοφόντα.
Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, είδαμε την εικόνα από την Αθήνα. Πάμε τώρα και στην αγορά της Θεσσαλονίκης, όπου θα μας μεταφέρει εκεί το κλίμα ο Ανδρέας Σταματόπουλος. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
Ξενοφόνα στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος έχει κατέβει στο κέντρο. Βοηθάει πάρα πολύ ο καιρός, έχει ηλιοφάνεια. Και έτσι λοιπόν οι Θεσσαλονίκοι έχουν συνδυάσει μια βόλτα στο κέντρο με έναν καφέ, με φαγητό, αλλά βεβαίως και τα ψώνια, τόσο τη τελευταία στιγμή για δώρα για τα οικεία του πρόσωπα, όσο βεβαίως και αυτά τα απαραίτητα για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.
Εσείς, Ανδρέα, είχατε και καλύτερο καιρό αυτές τις μέρες από εμάς.
Έχει πάρα πολύ καλό καιρό, έχει ήλιο αυτές τις τελευταίες ημέρες του έτους και βέβαια αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να κατέβει ο κόσμος. Θα πούμε ότι επίσης είναι δωρεάν το μετρό σήμερα, οπότε είναι και αυτό άλλο ένα κίνητρο για να κατέβει κάποιος να κάνει τη βόλτα του με το μετρό, να δει τους σταθμούς με τα αρχαία, αλλά και να πάει μετά για τα ψώνια και να πάρει τα απαραίτητα, όπως είπαμε, είτε πρόκειται για την παραμονή για ανήμερα, για όλα αυτά τα οποία συμβολίζουν, θα λέγαμε, την πλεισμονή, όπως είναι η γαλοπούλα, τα τσουρέκια και τα υπόλοιπα παραδοσιακά γλυκά και φαγητά των ημερών.
Μάλιστα. Ανδρέα Σταματόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια και σε εσένα. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία Έλενα, η οποία έντυσε στα Λευκά, τα βόρεια της Αττικής και περιοχές της Εύβοιας, της Λέσβου, του Πηλίου, της Βιωτίας και της Κορινθίας, χωρίς να έχει όμως προκαλέσει ευτυχώς σοβαρά προβλήματα. Η Χριστιανά Μανιάτη μας περιμένει στην Εύβοια για να μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα από την περιοχή. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφών. Έχουμε φύγει από την Εύβοια, είμαστε στην επιστροφή για Αθήνα. Να σου πω ότι η κακοκαιρία έχει υποχωρήσει όσο βρισκόμασταν εκεί μέχρι πριν από λίγη ώρα δηλαδή. Είχε φτάσει το χιόνι στα 20 εκατοστά.
Εσύ ήσουν στη Σέτα τις τελευταίες μέρες, έτσι?
Ακριβώς. Ήμουνα στην Σέτα, στο πιο ορεινό χωριό της Εύβοιας, το οποίο είναι στα 740 μέτρα υψόμετρο, 128 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Ένα πολύ μικρό χωριό, το οποίο έχει, να σου πω, 45 μόνιμους κατοίκους και 13 παιδιά. Ναι. Είχε αρκετούς επισκέπτες, οι οποίοι ήρθαν να απολαύσουν το χιόνι, διότι και οι δρόμοι ήταν καθαροί. Τα κατάφερε πολύ καλά και ο Δήμος και η Περιφέρεια να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς χθες το βράδυ. Βοήθησε βέβαια και η θερμοκρασία, γιατί αναμένονταν πολύ οι χαμηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, επειδή είχε υγρασία και είχε βροχή, οι δρόμοι διατηρήθηκαν καθαροί. Βέβαια, δεν σταμάτησαν να περνάνε τα μηχανήματα και οι λατιέρες. Επίσης, ο Δήμος Ερέτριας πέρασε πόρτα-πόρτα να μοιράσει σακούλες με αλάτι στους κατοίκους, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία και να μην πιάσει ο πάγος, που ήταν και το μεγάλο ρίσκο, η μεγάλη πρόκληση, και πράγματι δεν έπιασε ο πάγος. Να σου πω ότι είχαν προμηθευτεί άνθρωποι και τόνους από ξύλα, καθώς είναι και συνηθισμένοι σε τέτοια φαινόμενα αυτή την περίοδο, έτσι, κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο, το επαρχιακό, είναι ανοιχτό. Οι στάθμες των υδάτων είναι σε ασφαλή όρια και σήμερα είναι και σε όλη την Εύβοια ανοιχτά τα καταστήματα, καθώς είναι και η τελευταία μέρα, έτσι, η τελευταία Κυριακή μάλλον του Δεκεμβρίου. Αυτά από εμάς.
Χριστιανά, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιστροφή. Καλή σου συνέχεια. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, όσον αφορά την κακοκαιρία, τα δύσκολα φαίνεται να τα έχουμε αφήσει πίσω. Τα φαινόμενα έχουν υποχωρήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά το κρύο έχει παραμείνει. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσχη, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες μέρες, αλλά και την πρωτοχρονιά. Γεια σας, κυρία Τυράσχη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά είναι σε ύφεση πλέον η κακοκαιρία, που ουσιαστικά δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για κακοκαιρία. Τα φαινόμενα δεν είναι τόσο έντονα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή κάποιες βροχές έχουμε μόνο, κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου και της Κρήτης, βασικά στην Κρήτη πιο πολύ. Τώρα από χιονοπτώσεις λίγα χιόνια πλέον μόνο στα ορεινά της Κρήτης, οπότε έχουν εξασθενήσει αρκετά τα φαινόμενα και περιμένουμε και περαιτέρω εξασθένηση τις επόμενες ημέρες και ώρες. Ουσιαστικά αύριο περιμένουμε μόνο κάποιες βροχές σε Κυκλάδες και Κρήτη, που μέσα στην ημέρα αύριο θα σταματήσουν, και μετά η παραμονή της πρωτοχρονιάς και η πρωτοχρονιά δεν θα έχει καθόλου φαινόμενα, βροχές δηλαδή ή χιονοπτώσεις. Θα είναι ουσιαστικά ηλιόλουστες ημέρες.
Θα ανέβει και η θερμοκρασία, έτσι.
Και σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Πιο πολύ θα γίνει αισθητή η άνοδος τις μεσημβρινές ώρες, δηλαδή οι μέγιστες τιμές θα ανέβουν περισσότερο. Οι ελάχιστες γενικώς νωρίς το πρωί και τη νύχτα θα παραμείνουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, όχι τόσο όσο σήμερα το πρωί, αλλά θα ανέβουν λίγο. Θα συνεχίσουμε δηλαδή να έχουμε περιοχές που θα είναι κάτω από το μηδέν οι ελάχιστες τιμές. Ωστόσο, το μεσημέρι, επειδή θα έχουμε και ήλιο σχεδόν σε όλη τη χώρα, προχωρώντας προς την πρωτοχρονιά, θα έχουμε θερμοκρασίες σχετικά καλές. Οπότε είναι καλά τα πράγματα.
Όσοι θα διασκεδάσουν τα βράδια και τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουν λίγο θέμα, αλλά νομίζω αυτό θα είναι το τελευταίο που θα τους απασχολήσει.
Και εγώ έτσι πιστεύω.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντωνάση.
Καλή συνέχεια.
Δύο μέλη του πληρώματος δεξαμενόπλοιου που έπλεε δυτικά της Χίου, οι οποίοι τραυματίστηκαν από τους κλειδονισμούς του σκάφους εν μέσω θαλασσοταραχής, μετέφερε ελικόπτερο Super Puma στο νοσοκομείο του νησιού. Ο Νίκος Καπόγλης έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι.
Μέρη, να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας, η διακομιδή έγινε με ένα ελικόπτερο Σουπούμα χθες το βράδυ, να πούμε, από ένα δεξαμενόπλιο σημαίας Βενεζουέλας, και η δεύτερη διακομιδή έγινε με ένα μεγάλο αλιευτικό, καθώς και το Σουπερπούμα αντιμετώπιζε αναταράξεις. Παρέλαβε τον έναν του τραυματίες, τον δεύτερο τον παρέλαβε ένα μεγάλο αλιευτικό και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Χίου. Τώρα, πώς έγινε αυτό χθες το βράδυ, λοιπόν. Νωρίς το απόγευμα, μάλλον, ένα δεξαμενόπλιο δήλωσε ότι δύο από τα μέλη πληρώματός του, ένας δόκιμος και ένας ναύτης, είχαν συμπτωματικά και οι δύο τραυματιστεί στο κατάστημα την ώρα που βρίσκονταν σε εργασίες με κατάγματα. Ναι. Και έτσι χρειάστηκε να γίνει αυτή η κινητοποίηση. Μεταφέρθηκαν λίγο εκεί, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στο στοιχείο, ναι, όπου αμέσως οδηγήθηκαμε στον αφόρα στο Σκυλίτσιο, στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, φέροντας κάποια κατάγματα και οι δύο, χωρίς να είναι ιδιαίτερη ανησυχία η κατάσταση της υγείας τους. Ωστόσο, όλη αυτή η αξίζει να σημειωθεί ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε μέσω μεγάλης κακοκαιρίας, ακριβώς και θαλασσοταραχής, για να μην ξεχνάμε ξενοφόντα ότι χτες το βράδυ η κακοκαιρία έχει μετακινηθεί ανατολικά, ναι, προς το Ανατολικό Αιγαίο. Σωστά. Με πολύ θυελώδεις ανέμους, εντάσσεως 9 Μποφόρ και με ρηπές και πιο πάνω. Ναι. Και βέβαια όλη αυτή η διάσωση πραγματικά έγινε μέσα σε πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες. Τέλος όμως, καλό, όλα καλά για τους δύο ναυτικούς, τους αλλοδαπούς, ο ένας με καταγωγή από το Πακιστάν και ο άλλος από τη Μιανμάρ.
Νίκο Καπόγλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη επικεντρώνει η κυβέρνηση για το νέο έτος, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός σε συνεδεύξεις στον Κυριακάτικο Τύπο. Επιδίωξη της κυβέρνησης και της οικονομικής στρατηγικής είναι η μόνιμη και σταθερή βελτίωση των εισοδημάτων σε συνδυασμό με τις μειώσεις φόρων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Δημήτρης Γκάτσιος.
Ο Πρωθυπουργός προτάσει το κλειδί της εντός των συνόρων δημοσιονομικής και πολιτικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον ρευστότητας σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και επισημένοντας ότι η οικονομία εισέρχεται στο νέο έτος με ισχυρή δυναμική, οριοθετεί σε άρθρο του στο Βήμα τους στόχους του 2025. Πρόκειται για τη βελτίωση των εισοδημάτων, την άμβληση των ανισοτήτων, τους ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, τις ποιοτικότερες υπηρεσίες σε παιδεία, υγεία και κοινωνικό κράτος και την περαιτέρω πτώση της ανεργίας.
Η Ελλάδα της ανάπτυξης, των επενδύσεων και των χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας γυρίζει οριστικά σελίδα και χωρίς να θέτουμε σε απειλή τη δημοσιονομική σταθερότητα, αποκαθιστούμε αδικίες, στηρίζουμε τα στελέχη της πρώτης γραμμής, όπως είναι οι γιατροί του ΕΣΥ και οι ένστολοι, ενισχύουμε με δέσμη μέτρων χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά.
Κεντρική επιδίωξη του Μεγάλου Μαξίμου, η πορεία της οικονομίας να αποτυπωθεί σε θετικές ειδήσεις για τους πολίτες.
Οι φόροι και οι εισφορές εξακολουθούν να μειώνονται. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν είναι πια ένα ευχολόγιο, αλλά έχει απτά αποτελέσματα για τα δημόσια έσοδα και δημιουργεί τις βάσεις για περαιτέρω μειώσεις των επιβαρύνσεων, ιδίως για τη μεσαία τάξη.
Ο κύριος Μητσοτάκης σε άρθρο του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής χαρακτηρίζει το 2025 έτος περαιτέρω σύγκλησης με την Ευρώπη. Αναδεικνύει δε την προστιθέμενη αξία που παράγει ο συνδυασμός της μείωσης των φόρων και της ανωδικής πορείας των εισοδημάτων.
Την προσεχή άνοιξη θα υπάρξει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και η προεκλογική μας δέσμευση για 950 ευρώ το 2027 θα υλοποιηθεί στο ακέραιο. Το ίδιο ισχύει για τον μέσο μισθό 1500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, εκτιμώντας ότι και αυτή η δέσμευση θα υπερκαλυφθεί.
Οι μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο βρίσκονται στο προσκήνιο του κυβερνητικού χάρτη.
Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, όπως και τις παθογένειες δεκαετιών που πρέπει να υπερβούμε. Όμως, έχουμε αποδείξει ότι με σύμμαχο την κοινωνία, η χώρα μας κινείται με ταχύτητα και πάντα μπροστά.
Ο Πρωθυπουργός κλείνει το 2024 με μια διαφορετική συνέντευξη. στη δημοσιογράφο Φωτεινή Γάλλου, η οποία αποφάσισε να επιστρέψει από τη Θεσσαλονίκη στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Πρώτη Σερών, όπου και άρχισε να εκδίδει την εφημερίδα Τα Χωριάτικα. Στο προσκήνιο οι δυνατότητες και οι προοπτικές της ελληνικής περιφέρειας.
Στις παρεμβάσεις που κάναμε και για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, ανεβάσαμε το όριο από τα 500 στα 1500, στους 1500 κατοίκους, ακριβώς για να αναγνωρίσουμε την ιδιαιτερότητα του τι σημαίνει να επιχειρεί κανείς σε μια πιο μικρή κοινότητα. Και γι' αυτό, ας πούμε, δίνουμε μια προτεραιότητα στα σχέδια στήριξη των νέων αγροτών.
Ο κύριος Μητσοτάκης σημειώνει ότι το αργότερο, το 2027, ο τύμβος Καστά στην αρχαία Αμφίπολη θα είναι πλήρως επισκέψιμος.
Κριτικές επιλογές κυβέρνησης ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο στίγμα της στρατηγικής και της αντιπολιτευτικής τακτικής τους για το 2025, καθώς και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν, δίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί με περιοδίες και συνεντεύξεις. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Δίνοντας έμφαση σε πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για αποτελεσματική ουσιαστική αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ότι αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα το εναλλακτικό προοδευτικό σχέδιο για τη χώρα. Ασκεί δέδρυ μία κριτική στην κυβέρνηση για διεύρυνση των ανισοτήτων.
Ο δομικός εξυγχρονισμός που ψευδεπίγραφα επαγγέλθηκε η κυβέρνηση το 2019 αποδείχθηκε τελικά μια επικοινωνιακή φούσκα. Αντί για νησίδα σταθερότητας, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μετατραπεί σε νησίδα διευθέτησης συμφερόντων και ανασφάλειας για την πλειονότητα του λαού.
Από το σεισμόπληκτο Δαμάση Τυρνάβος, ο Κράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για μεγάλη ανεπάρκεια. Ο κύριος Φάμελος ασκεί σφοδρή κριτική και για το νέο σύμφωνο σταθερότητας για τη χώρα μας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μόνη της το σχεδίασε.
Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει δεσμεύσει την Ελλάδα σε ένα πολύ στενό δημοσιονομικό κορσέ που περιλαμβάνει λιτότητα, διαρκείας και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, ο οποίος καλείται να πληρώσει όλο και μεγαλύτερα ποσά φόρων.
Ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος με αφορμή αναφορές τουρκικών μέσων ενημέρωσης σε ενδεχόμενο τουρκοσυριακό σύμφωνο.
Ως άμεση συνέπεια της επέμβασης στη Συρία προβάλλεται με δηλώσεις τελεχών της κυβέρνησης Ερντογάν το επικίνδυνο ενδεχόμενο της υπογραφής ενός τουρκοσυριακού συμφώνου και της θαλάσσιες ζώνες κατά τα πρότυπα του απαράδεκτου και ανυπόστατου τουρκολιβικού συμφώνου.
Σκληρή κριτική στις κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας ασκεί η ελληνική λύση.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ βήθησαν τα τελευταία 10 χρόνια τον πιο περήφανο και ευτυχισμένο λαό του κόσμου στην κατάθλιψη μέσω της ανέχειας και της φτώχειας.
Αναμένεται ότι με το νέο έτος οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα ανεβάσουν περαιτέρω τους τόνους έναντι της κυβέρνησης.
Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η τοποθέτηση του Παύλου Γερουλάνου σχετικά με τη φορολόγηση των τραπεζών. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Δρομανός, τόνισε ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ παραδέχεται ουσιαστικά πως η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα οδηγούσε σε λιγότερο δανεισμό και σε υψηλότερο κόστος δανεισμού. Πάμε στη συνάδελφα Εμμανουέλα Αργίτη που έχει το ρεπορτάζ. Εμμανουέλα, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Πράγματι, πειρά κατά του Παύλου Γερουλάνου εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και σύμφωνα με τον Νίκο Ρωμανό, ο Παύλος Γερουλάνος παραδέχτηκε πως το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να εξαπατήσει τους πολίτες με την τροπολογία για την έκτακτη φορολογία των τραπεζών, η οποία, όπως υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, θα οδηγούσε σε λιγότερο δανεισμό και υψηλότερο κόστος δανεισμού. Με λίγα λόγια, ο κύριος Γερουλάνος παραδέχεται ότι η πρόταση του κόμματός του για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών είναι ουσιαστικά ανεδαφική και υποκριτική, καθώς θα επέφερε το αντίθετο ακριβώς από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, επιβαρύνοντας τελικά τους πάντες, σημειώνει ο κύριος Ρωμανός. Τώρα, από την πλευρά του, ο Παύλος Γερουλάνος κάνει λόγο για διαστρέβλωση των λεγόμενων του και σημειώνει: «Εύχομαι στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας να σταματήσει να παριστάνει το γαλάζιο Γκριντς των Χριστουγέννων, που ψάχνει να βρει το κακό και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα». Ναι, πολύ σωστά. Επανήλθε ο κύριος Ρωμανός και στην ουσία ζήτησε απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, σημειώνοντας: «Θα προτείναμε στον κύριο Γερουλάνο να αφήσει τα χριστουγεννιάτικα παραμύθια και να απαντήσει επί της ουσίας και κυρίως να απαντήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγορείται ουσιαστικά από τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο ότι εξαπάτησε τους πολίτες με την πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών».
Μάλιστα. Εμμανουέλα Αργίτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ντόμινο μικρών αλλά επιφανειακών σεισμών αναστάτησαν την Αθήνα τα ξημερώματα, αρχικά στο Χαλάνδρη και συνεχίστηκαν νωρίς το πρωί σε Παλίνη και Αγία Παρασκευή. Κοντά μου στο στούντιο ο συνάδελφος ο Κώστας Νούσης, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ που ανησύχησε πάρα πολλούς κατοίκους του κέντρου της Αθήνας.
Καλησπέρα. Μιλάμε για μια σεισμική ακολουθία, ήπια σεισμική ακολουθία, η οποία παρατηρήθηκε στο Χαλάνδρι, στην Παλίνη και στην Αγία Παρασκευή. Μιλάμε για ένα φάσμα μεταξύ 2 Ρίχτερ και 2,7. Μιλάμε για ένα ρήγμα το οποίο είναι μεταξύ Κατεχάκης, Αγίας Παρασκευής και Παλαιού Ψυχικού. Yeah. Το παρακολουθούν οι σεισμολόγοι, δεν είναι κάτι το οποίο ανησυχεί. Μάλιστα μου λέγανε το πρωί ότι το γεγονός ότι το αντιλαμβανόμαστε επειδή είναι οι περιοχές αυτές πύκνου κατοικημένες, δεν έχει δώσει ιστορικό μεγάλων σεισμικών δονήσεων.
Δηλαδή.
Ακριβώς. Υπάρχει σεισμικότητα έτσι κι αλλιώς. Ήπια σεισμικότητα στην Ανατολική Αττική. Αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι το παρακολουθούν χωρίς καμία ανησυχία μέχρι αυτή την ώρα.
Καλό είναι να το ξέρει ο κόσμος, γιατί ζουν πολλοί κάτοικοι στην περιοχή αυτή.
Μα οπότε αυτό είναι που προβληματίζει κιόλας και αυτό είναι που ανησυχεί τον κόσμο. Ωστόσο, δεν ανησυχεί τους επιστήμονες και αυτό μας λένε από το πρωί ότι το παρακολουθούμε. Η Ανατολική Αττική δίνει ήπια, υπάρχει ήπια σεισμικότητα. Το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς ιστορικά. Μέχρι αυτή την ώρα. Ωραία. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση.
Κώστα Νούση, σε ευχαριστώ πολύ. Στην Τουρκία, σε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ύστερα από τη χθεσινή επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών στο φυλακισμένο ηγέτη του PKK, Αμπντουλέχα Οτσαλάν. Ο Οτσαλάν φέρεται έτοιμος να συμβάλλει σε μια ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Κούρδων και Τουρκίας. Ο Γιάννης Μανδαλίδης έχει τις λεπτομέρειες.
Ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK Ξενοφόντα φέρεται να δηλώνει.
Καλό μεσημέρι,
ότι...
Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Για πες
ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK στο νησί Μραλή της Προποντίδας φέρεται να δηλώνει τώρα ότι έχει την ικανότητα και την αποφασιστικότητα να συμβάλλει θετικά στην πρωτοβουλία των Μπαχτσελή και Ερντογάν για επίλυση του Κουρδικού. Να υπενθυμίσουμε ότι η επίσκεψη και η διαβούλευση των δύο βουλευτών του Φιλοκουρδικού Κόμματος ΔΕΜ με τον Οτσαλάν προέκυψε ως απόρρια της πρότασης του κυβερνητικού εταίρου και ηγέτη των υπερεθνικιστών Γκρίζων Λύκων Ντεβλέτ Μπαχτσελή για αποφυλάξη του Οτσαλάν υπό περιοριστικούς όρους αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση, παρουσιαστές δηλαδή ήδη στην Εθνοσυνέλευση, αποκηρύξει την ενοπλή δράση και καλέσει τα μέλη του PKK να διαλύσουν την οργάνωση που ο ίδιος δημιούργησε. Σύμφωνα με τον Οτσαλάν, είναι η εποχή της ειρήνης, της δημοκρατίας και της αδελφοσύνης για την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή και φέρεται να προκρίνει λύση προερχόμενη από το εσωτερικό της Τουρκίας με πρωτοβουλία όλων των πολιτικών κύκλων της χώρας και πεδίο επίλυσης στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Αναφέρει ο ίδιος επίσης ότι τα γεγονότα στη Γάζα και τη Συρία έδειξαν ότι η λύση αυτού του προβλήματος, το οποίο γαγγρενοποιείται από τις εξωτερικές παρεμβάσεις, όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο. Ισχυρίζεται τέλος ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτελέσουν έναν πολύτιμο οδηγό για έναν δημοκρατικό μετασχηματισμό της Τουρκίας.
Ιδιαίτερη στιγμή που γίνεται αυτό, ο Γιάννη, γιατί υπάρχει και αυτή η εξέλιξη που έχουμε στη Συρία. Ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει μεγάλη συμμετοχή στα όσα έχουν συμβεί στην περιοχή αυτή, οπότε μια παρέμβαση του Οτσαλάν θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει να βρεθεί μια άλλη λύση από αυτή η οποία μέχρι τώρα έχουμε ακούσει.
Και το επίκεντρο του τουρκικού ενδιαφέροντος στη Συρία, να πούμε, το βασικό ενδιαφέρον της Τουρκίας στη Συρία είναι η ύπαρξη στη Βόρεια Συρία της αυτόνομης κουρδικής δομής, την οποία θέλει να την καταργήσει η Άγκυρα.
Ναι, ναι. Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό ένας στόχος και μια επιδίωξη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάντως, ο Οτσαλάν, παρότι στην απομόνωση τόσα πολλά χρόνια, στη φωτογραφία ήταν μια χαρά από ό,τι είδαμε.
Ακριβώς. Από το 1999 είναι και είχε περίπου 10 χρόνια να επισκεφθεί αντιπροσωπεία των κουρδικών παρατάξεων, ας πούμε, στην Τουρκία, τον Οτσαλάν, και τους τελευταίους 40-43 μήνες, αν δεν απατώμε, βρίσκεται σε απόλυτη απομόνωση, δεν είχε δεχτεί καμία επίθεση ούτε καν των δικηγόρων του.
Μάλιστα. Γιάννη Μαρδαλίδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή σου συνέχεια. Εν τω μεταξύ, συνέδευση στο αραβικό δίκτυο Al Arabiya έδωσε ο νέος ηγέτης της Συρίας, Αχμέτ Αλ-Ατσάρα, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στα επόμενα βήματα για την πολιτική μετάβαση της χώρας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι συνάδελφος Έλληνα Λεβίζο από τα Διεθνή. Έλληνα, καλό μεσημέρι και πάλι. Πες μας αυτό.
Λοιπόν, έδωσε άλλη μια εφόλυση της συνέντευξης αυτή τη φορά στο αραβικό δίκτυο Al Arabiya ο Αχμέτ Αλ-Σάρα ή Αλ-Τζολάνι όπως τον γνωρίσαμε, ο de facto ηγέτης της Συρίας. Αναφέρθηκε λοιπόν στα, καταρχάς να πούμε για τα ιστορικά της Συρίας, είπε ότι θα χρειαστεί ένας χρόνος για να δουν σαφώς μια βελτίωση της κατάστασης οι Σύριοι πολίτες. Αναφέρθηκε όμως για πρώτη φορά και σε ένα χρονοδιάγραμμα για εκλογές που είπε ότι θα χρειαστούν έως και 4 χρόνια για να διεξαχθούν και για την κατάρτιση του συντάγματος ενδεχομένως χρειαστούν έως και 3 χρόνια. Αναφέρθηκε επίσης και στο γεγονός ότι η οργάνωση του Χαγιά Ταχρίρ Ασάμ θα διαλυθεί και αυτό θα ανακοινωθεί και θα αποφασιστεί σε ένα εθνικό συνέδριο όπως είπε που θα γίνει, αλλά επίσης αναφέρθηκε και στις κουρδικές δυνάμεις που είπε ότι θα ενσωματωθούν στο Υπουργείο Άμυνας της Συρίας. Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, αναφέρθηκε στη Ρωσία λέγοντας ότι Ρωσία και Συρία έχουν στρατηγικά συμφέροντα και δεν θα επιθυμούσε την άτακτη αποχώρηση της Συρίας, της Ρωσίας, συγγνώμη, από τη Συρία, η οποία Ρωσία, να θυμίσουμε ότι έχει στρατιωτικές βάσεις της Συρίας και υπήρξε σύμμαχος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ενώ επίσης αναφέρθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι ελπίζει η νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών να άρει τις κυρώσεις κατά της Συρίας.
Μάλιστα, μεταβατικός ηγέτης, αλλά για τα επόμενα 4 χρόνια από ό,τι φαίνεται.
Έως και 4 χρόνια.
Εφόσον προσδιορίζει τις εκλογές για τα επόμενα 4 χρόνια, θα είναι μεγάλη η θητεία του, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Πάμε όμως και στα άλλα θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από τη Γεωργία, όπου ορκίστηκε σήμερα ο νέος πρόεδρος Μιχαήλ Καβελασβίλη, εν μέσω όμως σφοδρών και συνεχιζόμενων αντιδράσεων της αντιπολίτευσης.
Ακριβώς και βρίσκονται και σήμερα σε εξέλιξη διαδηλώσεις έξω και από το Κοινοβούλιο όπου ορκίστηκε ο Μιχαήλ Καβελασβίλη. Είναι πιστός στην κυβέρνηση του κόμματος του Γεωργιανό Όνειρο, κατά της Δύσης και φιλορώσος, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής μεταξύ άλλων και στη Manchester City και θεωρείται, όπως είπα, ένας επιρρετής της Δύσης. Οι διαδηλώσεις, να θυμίσουμε, στην Γεωργία ξεκίνησαν, οι σφοδρές διαδηλώσεις και τα βία επεισόδια ξεκίνησαν μετά την ανακοίνωση της απόφασης της νέας κυβέρνησης για αναστολή των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2028, ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλει εκτεταμένη νοθεία στις εκλογές. Τώρα, η απερχόμενη πρόεδρος, η Σαλόμε Σούραλασβίλη, λέει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί γιατί θεωρεί ότι αυτή είναι η νόμιμη πρόεδρος της χώρας, ωστόσο θα αποχωρήσει από το προεδρικό μέγαρο και όπως είπε θα είναι ακόμα πιο ενεργή στο πλευρό των Γεωργιανών.
Εφόσον δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών. Γι' αυτό κρατά και αυτή τη θέση, φανταζόμαστε, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών και δεν αναγνωρίζει και την εκλογή του Καβελασβίλη. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί. Γιατί για πρώτη φορά δεν εξελέγει από τους πολίτες, αλλά από ένα κολέγιο εκλεκτόρων. Μισή από τα μέλη ήταν μέλη του Κοινοβουλίου, που ούτως ή άλλως δεν αναγνωρίζει αντιπολίτευση.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην Ουκρανία, γιατί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Σλοβακία ότι ανοίγει νέο ενεργειακό μέτωπο κατά της χώρας του. Τι ακριβώς γίνεται εκεί?
Ο Ρόμπερτ Φίτσο ουσιαστικά απείλησε την Ουκρανία με διακοπή της παροχής, έκτακτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς το Κίεβο, γιατί στις 31 Δεκεμβρίου λύγει το πενταετές συμφωνία για την έλευση του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας προς χώρες κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης και η Ουκρανία έχει πει ότι δεν πρόκειται να το ανανεώσει. Ο Ζελένσκι λοιπόν θεωρεί ότι αυτός είναι εκβιασμός και είναι προϊόν και της πρόσφατης επίσκεψης του Ρόμπερτ Φίτσο στην Ρωσία, στο Κρεμλίνο, που συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τώρα, όσον αφορά το φυσικό αέριο, αναλυτές εκτιμούν ότι θα υπάρξει μία αναταραχή, ίσως και μία αύξηση στις τιμές, κυρίως στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αναμένεται κυρίως να επηρεαστούν η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Μολδαβία, αλλά και χώρες όπως η Αυστρία, όπου όμως μπορεί να γίνει παροχή μέσω όλων χωρών, όπως η Γερμανία ή η Κροατία.
Μάλιστα. Θα δούμε αυτό, γιατί μπορεί να προκαλέσει και ντόμινο εξελίξεων για όλη την Ευρώπη.
Αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να μεταφέρω και μία συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Αζερβαϊτζάν ο Αζέρος πρόεδρος Αλίγεφ και αφορά τη συντριβή του αζέρικου αεροσκάφους. Να θυμίσουμε ότι χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου ο Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι αυτό συνέβη σε ρωσικό ενέργειο χώρο. Δεν είπε όμως ότι ευθύνεται η Ρωσία γι' αυτό. Αλίγεφ λοιπόν είπε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι ένας εξωτερικός παράγοντας προκάλεσε αυτές τις ζημιές στο αεροσκάφος, ιδιαίτερα στην ουρά του αεροσκάφους, που είναι διάτρητη η ουρά, και αυτό έκανε αποβλήματα και αυτό έκανε τον πιλότο να χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Είπε πάντως ότι δεν θεωρεί ότι ήταν μια σκόπιμη ενέργεια αυτή από τη Ρωσία.
Όπως λένε πληροφορίες, το αντιεροπορικό σύστημα της Ρωσίας είχε ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει drones από την Ουκρανία και κάπως έτσι ίσως και να επλήγει και το αεροσκάφος αυτό.
Ναι, αυτό το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Πούτιν και η Ρωσία. Ότι εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε εξέλιξη επίθεση ουκρανικών drones και είχε, όπως είπες, ενεργοποιηθεί το αντιεροπορικό σύστημα.
Ωραία. Έλενα, να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν πολλούς ανεμοστρόβιλους και έχουν δημιουργηθεί και πολλά προβλήματα.
Ναι, ήταν σφοδρή η κακοκαιρία και η ανεμοστρόβιλη στο Τέξας, στη Λουζιάννα και το Μισισιπί, όπου εκεί σκοτώθηκαν τουλάχιστον 2 άνθρωποι και προκλήθηκαν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Αλλά αναμένεται να συνεχιστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας και αναμένεται και άλλοι ανεμοστρόβιλοι και σε άλλες νοτιοανατολικές πολιτείες. Συνολικά 10 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.
Μάλιστα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλο το ρεπορτάζ. Καλή σου συνέχεια. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς είπε σε συνέντευξή του στη Βρετανική Telegraph ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα πρέπει να επιστρέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα για να αποδείξει ότι είναι σοβαρός στο ζήτημα της επανεκκίνησης των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον Brexit. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ανταποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ο Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας στην Telegraph, είπε ότι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα θα τερματίσει τους διχασμούς που προκάλεσε το Brexit και θα ανοίξει μια νέα εποχή αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ο κύριος Χινάς προέτρεψε τον Βρετανό Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε αυτή τη χειρονομία, αυτόν τον μήνα μάλιστα, ώστε να συμπέσει με τη 200η επέτειο του θανάτου του Λόρδου Βίρονα στον αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η επιστροφή των Μαρμάρων θα ήταν ένα ισχυρό σύμβολο της δέσμευσης της Βρετανίας να ενισχύσει τους δεσμούς και να γυρίσει σελίδα στις πρόσφατες διαιρέσεις, είπε συγκεκριμένα ο κύριος Χινάς στην εφημερίδα. Μάλιστα. Εκπρόσωπος όμως του κύριου Στάρμερ δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση της κυβέρνησης και ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αλλαγή του νόμου. Να θυμίσουμε τέλος ότι ο νόμος του 1963 εμποδίζει επί του παρόντος στο Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τα γλύπτα, αλλά θα μπορούσαν να δανειστούν σε μακροπρόθεσμη βάση, κάτι όμως που σκοντάφτει στην κόκκινη γραμμή της Ελλάδας για την ιδιοκτησία των γλυπτών, ξαναφώντα.
Βεβαίως, έτσι είναι. Ευδοξία Λιμπέρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Τραύματος. Στόχος είναι η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στην αντιμετώπιση του τραυματία. Η Ειρήνη Κυρίτσια έχει τις λεπτομέρειες για τις βασικές αλλαγές που έρχονται. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και θα είναι σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως και τις 13 Ιανουαρίου. Στόχος είναι και η μείωση των υψηλών επιπέδων οσιρότητας, θνητότητας, αναπηρίας και των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων που επιφέρει η βλάβη στον τραυματία. Σταθμοί τραύματος θα λειτουργούν εντός των υγειονομικών δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλη την Ελλάδα και θα κατατάσσονται σε 4 επίπεδα ικανότητας ανάλογα με τις υποδομές που υπάρχουν, ανάλογα με τον εξοπλισμό και την ομάδα τραύματος. Θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν 18 κέντρα τραύματος επίπεδου 1 και 2 κέντρα πτυχού τραύματος επίπεδου 1. Να εξηγήσουμε κιόλας πώς θα λειτουργούν τα επίπεδα, γιατί έχουμε 4 επίπεδα. Το επίπεδο 1 θα αφορά βαριά τραύματα αθλητικά και τη ζωή και τη σωματική ακαιρεότητα. Το επίπεδο 2 θα αφορά μέτριας βαρύτητας τραύματα. Το επίπεδο 3 και το επίπεδο 4, και τα κέντρα υγείας εκεί και τα περιφερειακά ιατρία θα υποδέχονται όλους τους τραυματίες για τις πρώτες βοήθειες και θα οργανώνουν τις διακομιδές. Ενώ το παιδιατρικό κέντρο τραύματος θα είναι αποκλειστικά για τραυματισμένα παιδιά έως 16 ετών. Να πούμε ότι στην Αττική αυτά τα κέντρα τραύματος θα λειτουργήσουν στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός, ΚΑΤ, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, στο Αττικόν, στο Ασκληπείο της Βούλας και στο Πέδωνα Αγία Σοφία και Αχλαία Κυριακού. Είναι τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και θα είναι στο επίπεδο 1.
Αυτό είναι από το νέο έτος πότε?
Αυτό είναι τώρα σε δημόσια διαβούλευση και
υπολογίζεται, ας πούμε, στο πρώτο εξάμηνο ίσως.
Το πρώτο εξάμηνο, ναι, του 25.
Μάλιστα. Ωραία, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Ειρήνη?
Αυτά προς το παρόν.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη Κυρίτση. Καλή σου συνέχεια. Ένας ενιαίος φορτιστής USB Type-C θα χρειάζεται για να φορτίσουν όλες οι φορτές συσκευές όπως κινητά, τάμπλετ και ακουστικά, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, με βάση τη νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε πλέον σε ισχύ. Ο κανονισμός αφορά τις νέες συσκευές που πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι παλαιές θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους παλιούς φορτιστές. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κώστα Νόση.
Τέλος στην εποχή που ψάχνουμε φορτιστές συμβατούς με τις ηλεκτρονικές συσκευές μας, βάζει η Κομισιόν, καθώς έρχεται ο ενιαίος φορτιστής σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την καθιέρωση του Type-C καλωδίου, δεν θα χρειάζεται να ψάχνουμε φορτιστή για κάθε συσκευή, από τη στιγμή που θα είναι ένας φορτιστής για όλες τις συσκευές.
Ο κανονισμός είχε ψηφιστεί τον Οκτώβριο του 2022, ενώ είχε δοθεί περίοδος 2 ετών στις εταιρείες να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στα νέα δεδομένα. Με καταληκτική ημερομηνία την 28η Δεκεμβρίου του 2024.
Καταργούνται τα καλώδια αυτά, και το Lightning αλλά και το Micro USB που βγαίνανε οι συσκευές μέχρι και σήμερα, και διαμορφώνονται σε αυτό εδώ το καλώδιο που είναι το Type-C. Οι εταιρείες έχουν διαμορφώσει με αυτήν την οδηγία τις καινούργιες παραγωγές τους, με αποτέλεσμα ήδη 2 χρόνια να είμαστε σε αυτό το καθεστώς.
Πλέον μία σειρά από ηλεκτρονικές συσκευές, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα φορητά ηχεία, τα ακουστικά, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια θα έχουν ενιαίο καλώδιο φόρτισης. Παράλληλα, οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν να μην προμηθεύονται φορτιστή μαζί με κάθε συσκευή που αγοράζουν.
Είναι βοηθητικό γιατί δεν θα χρειάζεται να έχουν πολλά καλώδια.
Ήρθε η ώρα για τον φορτιστή. Σήμερα το USB-C γίνεται επίσημα το κοινό πρότυπο για τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει καλύτερη τεχνολογία φόρτισης, μειωμένα ηλεκτρονικά απόβλητα και λιγότερη φασαρία για να βρείτε τους φορτιστές που χρειάζεστε.
Από τον Απρίλιο του 2026 το μέτρο θα ισχύσει και για τους φορητούς υπολογιστές.
Αθλητισμός. Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Κοντά μας ο Δημήτρης Χαϊμάς. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε συνέχεια με μπάσκετ. Είναι η τελευταία αγωνιστική της χρονιάς. Δεν πάμε ποδοσφαιράκι, ξεκουράζονται οι ποδοσφαιριστές.
Την Κυριακή,
λέω, είναι τώρα για την επατεχρονιά, είναι τώρα, η άδεια που έχουν πάρει. Ειδικότερο ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερη άδεια.
8 μέρες.
Νομίζω επιστρέφουν, ναι, επιστρέφουν τη Δευτέρα. Χρειάζονται, έτσι, χρειάζονται, γιατί δεν είναι μηχανές οι ποδοσφαιριστές. Πάκου Περιστέρι είναι το πρώτο παιχνίδι της ατζέντας για το Σάββατο στις 5 η ώρα. Θα το δούμε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ Sports. Μετά ένα ταρτάκι αργότερα από την R3 θα δούμε τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στο Λαύριο.
Ναι.
Και στις 8:15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Καρδίτσα και αυτό το παιχνίδι θα το δούμε από την R3 και κάπως έτσι τελειώνει.
Καρδίτσα δυνατή φέτος.
Ορίστε.
Η Καρδίτσα, λέω, δυνατή φέτος.
Ναι, είναι από τις φορμαρισμένες και καλές ομάδες, γενικότερα φορμαρισμένοι. Νομίζω είχε 7 συνεχόμενες 6 συνεχόμενες νίκες και ετήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική. Τώρα στα μεταγραφικά πολύ γρήγορα έχουμε μία περίπτωση για τον Ολυμπιακό από το Μαρόκο, τον Ραχίμι, είναι εξτρέμ στην Αλαΐν, παίζει. Έτσι δημοσιεύεται το εξωτερικό, λέει ότι είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός και μάλιστα στο Ντουμπάι που βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης φέρεται να συνομίλησε μαζί του, οπότε θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν ισχύει το ρεπορτάζ από το εξωτερικό. Και ο Γιώργος Λιάβας, παίκτης του Πανετολικού, είναι εξάρι αμυντικό χαφ, φαίνεται ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό ή μάλλον είναι σε προχωρημένες επαφές οι τρεις πλευρές, δηλαδή Πανετολικός, Παναθηναϊκός και ποδοσφαιριστής. Οπότε να το δούμε και εδώ, φαντάζομαι από τη νέα χρονιά πλέον, έτσι, τι θα γίνουν με τις μεταγραφές. Και πρέπει να πούμε ότι για τους Ευρωπαίους, όσοι αποκτηθούν τώρα, πρώτες αγωνιστικές δεν θα έχουν δικαίωμα με το νέο στάτους που υπάρχει στην UEFA. Από 1η Φεβρουαρίου και μετά θα μπορούν να παίξουν όσοι έρθουν σε Ολυμπιακό
Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
Ωραία. Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια.
Καλή συνέχεια, καλή χρονιά.
Να είσαι καλά. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφώνης Ζικίδης. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια.